Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdə. Sabahdan benzinin qiyməti bahalaşır. Əbülfəz Elçibəyin heykəli hazırlanıb. Rəsmi açılış 28 may Respublika günü olacaq. İran Türkiyə qazın nəqlini bərpa edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Yanvarın 8-dən benzin, dizel, elektrik enerjisi, su, həmçinin sənaye ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan qazın qiyməti qalxır. Nazirlər Kabineti yanvarın 6-sında sadalanan enerji növləri və suya aksiz vergisi tətbiq edilməsi barədə qərar verib. Maliyyə Naziri Samir Şərifovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu qərar yanvarın 8-dən qüvvəyə minir. Qərarın sadalanan enerji növləri və suyun qiymətinə konkret nə qədər təsir edəcəyi hələli bəlli olmasa da, ekspertlər benzinin 1 litrinin 50 qəpiyə qalxacağını bildirir. Hazırda benzinin 1 litri 36-40 qəpiydir. Bəzi yanacaq doldurma məntəqələrində benzin artıq satılmır. Bütün qiymətlərin gecə yarısına kimi dövlət televiziyası ilə elan ediləcəyi bildirilir. Əbülfəz Elçibəyin heykəli hazırlanıb, bu barədə məlumatı Azadlıq Radiosuna Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Agil Səmədbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə heykəl kompleksinin hazırlanması üçün Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 160 min Amerika dolları ayırıb. Səmədbəyli əslində heykəlin açılışının dekabrın 31-i həmrəlik gününə planlaşdırıldığını, lakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Fəxri Xiyabanda qəbrin üzərində hazırlıq işlərini aparmağa icazə vermədiyini deyir. İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, bundan ötürü Nazirlər Kabinetinə xüsusi icazəsi olmalıdır. Heykəlin rəsmi açılışı 28 may Respublika gününə planlaşdırılıb. Yanvarın 7-sində İran Türkiyə qazın verilməsini bərpa edib. Qaz yanvarın 3-ündə kəsilmişdi. Buna səbəb isə soyuqlar ucubatından İranın özünün də qaza artan tələbatı idi. O zaman Türkiyə Rusiyadan alacağı qazın həcmini artırmaq məcburiyyətində qalmışdı. Varşava arxiyepiskopu Stanislav Velgus istefa verib. O, bunu bugün həmin vəzifəyə rəsmi təyin olunan zaman elan edib. Bir qədər əvvəl məlum olub ki, Velgus uzun illər kommunist rejimi dövründə xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edirmiş. Onu Polşa Katolik Kilsəsinin başçısı vəzifəsinə təyin edən Roma Papası 16-cı Benedikt artıq Velgusun istefasını qəbul edib. Bu vəzifəni isə müvəqqəti olaraq əvvəlki baş ruhani kardinal Yusef Glemp icra edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviçi dünən yol polisi 2 dəfə saxlayıb. Milinkeviçin sözçüsü deyir ki, o dünən səhər sükan arxasında sərxoş bilindiyi üçün saxlanıb, az sonra isə buraxılıb. Lakin bir qədər sonra yol qəzasında şübhəli bilinərək yenidən saxlanıb. Hazırda o polis nəzarətindədir. Milinkeviç yerli və regional seçkilər ərəfəsində seçiciləri ilə görüşə gedirmiş. ABŞ prezidenti George Bush'un İraqa əlavə qüvvə göndərmə planı haqqında Vaşinqtonun narazılıqla qarşılayıb. Demokratların senatdakı lideri Harry Reid və nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosi'nin prezidentə göndərdikləri məktubda deyilir ki, İraqa ordu göndərmək yox, əksinə İraqdan ordunu çıxarmağa başlamaq lazımdır. Demokratların bu çağırışına senator Susan Collins də daxil olmaqla bir neçə respublikaçı da qoşulub. Susan Collins hesab edir ki, artıq İraqın təhlükəsizliyini İraqların özləri təmin etməlidir. İndi isə hava haqqında, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz 5-8, gecə isə 1-3 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağıntı olacaq. Yağacağı sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Rayonlarda 5-9 dərəcə isti, dağlarda isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti olacaq. Bu günə olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər gün səhər saat 8-dən gecə saat 12-dək Bakıda 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Gün boyu hər saat başlı isti xəbərləri bizdən eşidin. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Tanınmışlar.
Hansısa televiziyada veriliş edib ki, mən ölmüşəm. Çoğlu-çoğlu başsağlıqlar var. Bizim evdən 5-ini güllələyiblər müsabata görə. Mən də bir neçə dəvə intihara əl atmışam ki, anamın yükü azalsın. Mənim evimə indiyə qədər bir yumurta, bir manat haram tikə gəlibsə evim dağılsın. Belə çıxır ki, mollaların dediyi əsil cənnət İsveçdədir, əsil cəhənnəm Azərbaycandadır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfə gələn söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof, alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizim
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə baş vuracaq.
Bu azadlaş ona görə bağlıymışsa işte, birdən dirilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onlar güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi izdə yenə görmək.
Sağ ol.
Çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründə mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Baxı, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz elə şey qadağan idi və 1920-ci ildən 1947-ci il o tay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sillərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahi alma yoxu heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz, insan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Qəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm. Mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. ...1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər. Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb, bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bax, bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əskər və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarını belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdir. Əlağa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu güllələyiblər. Sevirsinizmi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Sizcə demokratiya dəyərləri, məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Salavetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski harbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bilirsiniz nədir? Bu qeyri-adi faktdır. əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o günlərlə generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdirifdi. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndliləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
2-dən belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlarda yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. Bu generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızım. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-dən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə atəş əmri verməyib, amma atəş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy? Xeyr, xeyr. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini üçün xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni, bitli sirkəli həmin.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, qəlb ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı. Bayandan Zakatalada başladı iyun ayında. Bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik bunu. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdırlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər. Özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi. Bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini, var-varcasına evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirəmi Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muhtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsi Əsədullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hanı bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon-vagon. İçi boşub bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovı əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyi bir sərkədəni bu qədər alçaldan kimlərdir? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, 1-ci Dünya müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardımı?
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydır. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan, bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən Hayf almağa başladılar. Nə Hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranır. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə dirçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz-Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında. Gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayevdə dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcüdə köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəstdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox var-varcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə-gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağbayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn Bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona göre bu kadar əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Sovetsk adalarında bilirsin nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Aqvardiyaçı General Cinikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı General Cinikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri General Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözlərini trib olub kör zabit. Gözlərin olub torbalı. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, General Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni Rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim Rus ordusu daim digər Rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü Rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim birində qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz hərbi qospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı bəy Şəhzamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təltiflər və medallar zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər, alçaqlıq, küslük, bunlar qalacaq.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualının cavabı? Aha. Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejim nə dərəcədə çox anlaşıqlıdır? Nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simeon Pankratov. Simeon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını az axıtdım. Və Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı da Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda deyiblər ki, gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdi taktikadan. Onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndi. Qalib bəy Vəkil oldu polkovnik Murtuz Talıbzadədir. Bunların ne az ne çok en yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Tam zaten güleliyipler. Hamısını. Ben bu kitabı ona göre yazdım ki, ahı bunlar böyle kalabilmez. Ola bilər ki, gelecek nesil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gelsin. Fikirler çünkü bunlar kim olub? Biz bunlar böyle bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niye yazmayıblar nənə? Ben ona göre yazdım ki, gelecek nesil bizi töhmətləndirməsin ki, benim babam general olubdu. Biz bunun fəaliyyəti hanı, ahı biz bu saat, bu işin hamısına, o demokratiya vətənbərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Ama bu yazılan kalacak. Yazılmalıdır ki bu kalsın. Abdülhamid Bey Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da bunu Azerbaycan tarihçisi yazmışsa benim de buna sözüm yoktu. Yaxud İbrahim Ağa Subov'du yazılmayıb bunun fəaliyyətini diye kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız iki general tanımışıq. Ama indi açılan arxivlərdən mən bunları birisi neçə eləmişəm. 69 nəfər o çerklərdi, portretlərdi, məqalələrdi. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bunu işləmişəm. Ama 69 nəfər özdə nə qədər generaldı bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdi ha. O Sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsəvvürləyirsən bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Ben ona göre ben bunu yandığımdan yazdım. Başka mənası yoktu. Ben burada gelir güdmürəm, gelir umuram ona göre. Borcumdur mənim bu
kalınma. Çok sağ olun valla. Ben de size teşekkür ederim. Hem bu kitaba göre hem de verilişimize katıldığınız için.
Sağ olun.
Eziyet verdik size.
Yok, hiçbir eziyet yoktu. Ben de size teşekkür ederim. Davetinize göre Allah ömrünüzün eləsin ki kıymetlendirirsiniz. Elbette sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Benim için hem sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiği kıymet benim için çok əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araştırmacı jurnalist Şəmsistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tanınmışlar.
Hansısa televiziyada veriliş edib ki, mən ölmüşəm. Çoğlu-çoğlu başsallıqlar var. Bizim evdən 5-ini gülləliyiblər müsavata görə. Mən də bir neçə dəvə intihara əl atmışam ki, anamın yükü azalsın. Mənim evimə indiyə qədər bir yumurta, bir manat haram tişə gəlirsə evim dağılsın. Belə çıxır ki, mollaların dediyi əsil cənnət İsveçdədir, əsil cəhənnəm Azərbaycandadır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfə gələn söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof, alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar Verilişi efirdədir. Həm söhbətimiz yaşlı nəslin nümayəndəsidir. 4 ali məktəb bitirib. 1963-cü ildə 28 yaşında Cəbrayıl rayonuna rəhbərliyidir. Uzun müddət bir sıra qəzetlərdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 30 ilə yaxın bir müddətdə iki ali məktəbdə fəlsəfədən dərs deyib. Stalin dövrünün repressiyaları yumşaq desək onun da nəslindən yan keçməyib. 16 ildir ki, özünün yaratdığı və çətinliklə Moskvada təsdiq elətdirdiyi Azərbaycan repressiya qurbanları assosiasiyasına rəhbərlik edir. 1998-ci ildə ölkədə keçirilən prezident seçkilərinin iştirakçısı olub. Beləliklə həm söhbətimiz filosof alim, keçmiş jurnalist, Qeyrət partiyasının sədri Əşrəf Mehdiyevdir.
Əşrəf müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür eləyirəm ki, bizə vaxt ayırdınız, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
İlin ilk verilişini mənə həsr etdiyinizə görə sizə, bütün Azərbaycan xalqına xoş ovqat, yeni ildə yeni saadət, müvəffəqiyyətlər, bəxtinin açılmasını arzulayıram.
Əşrəf müəllim, özünüz necəsiz, səhhətiniz necədir?
Düzü, mən indi çox gümrəham, yaxşıyam. 4 il bundan qabaq bir dəfə qrip keçirmişəm, ondan başqa mən heç bir xəstəlik keçirməmişəm. Ancaq səs qəzetində nekroloq verilir mənim ölüm haqqında. Hansısa televiziyada veriliş edib ki, mən ölmüşəm. Çoxlu-çoxlu başsağlıqlar var. Çox sağ olun ki, mən yada salmışsınız. Qoy məni tanıyanlar, politiknik və inşaat mühəndisləri universitetlərində dərs demişəm. 30 min tələbəm var. Cavan vaxtı rayon icra komitəsinin sədri olmuşam, mənə öz rayonum yaxşı tanıyır. Siyasi repressiya qurbanları 500 min adam həbs edirlər, onun 300 minin qəbri yoxdur, onların ailəsi mənim bir ağsaqqal kimi tanıyır. Qoy onlar eşitsinlər ki, mən sağam, salamatam, gümrəham, hələ ki, səsim gəlir.
Əşrəf müəllim, gəlin Cəbrayıldan başlayaq söhbətimizə. Yüksək vəzifədə işləmişsiniz orada.
Mən 4 dəfə ali məktəbə girmişəm. İkisini fərqlənmə qutarmışam. Birləşmiş Füzuli Cəbrayıl qəzetinin eyni zamanda Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonlarında mətbəsi mənə baxıb. Bu vaxtı məni məcburən rayon icra komitəsinin sədri seçdilər. 28 yaşım təzə tamam olmuşdu. Mən də 2 dəfə mərkəzi komitəyə gəldim.
Neçənci ildə işlətmədi?
Bu 1963-cü ilin axırı idi.
Bəs niyə məcburən seçdilər?
Məcburən seçdilər ki, cəmaat səni istəyir, sən təmiz adamsan, mübarizsən, qələmin yaxşıdır. Mən dedim, bu rayon icra komitəsi ağsaqqal adam yerdir. Mən cavanam, mənə hələ olmaz. Nəysə 5 il orada rayon icra komitəsinin sədri oldum. Sonra da təmizliyimə görə məni vurdular.
Necə vurdular? Gəlin keçməyək də onun üstündən.
Namərd adamlar çox idi. Mənə dedilər ki, sən bizə qoşul, sən də dolan. Mən dedim, yox, mənim də yoldaşım da ali təhsil var. Mənə qara çörək bəs eləyər. İndi o həmən adamların hamısı dünyaların dəyişiblər, mən sağ salamatam. Və demək olar ki, o kampaniya qoşulmadan görə pul toplayıb, o vaxt məni 20 satdılar. Ancaq ya gələ Respublikadan baş götürüb getmək lazım idi və yaxud da ki, ora qoşulmaq lazım idi. Ayrı bir ikinci çıxış yolu mən görmədim.
Orada nə tələb olunurdu, kampaniya nə iş görürdü?
Bu kampaniya ancaq pulla. İndi nə iş görürsə, o vaxt elə həmən himini qoyan adamlar, indi də o toxum çəkdikləri toxumlar göyəribdir. Həmən indiki vəziyyət onda da o rüşvət, korrupsiya baş alıb gedirdi, yaltaqlıq, riyakarlıq və ona görə onlara yarayan bir adam lazım idi.
Və sizi dediyiniz kimi vurdular, sonra nə edədiniz? Gəldiniz Bakıya?
Mən gəldim Bakıya, işim hazır idi. Mən elmi məzuniyyətə çıxıb müdafiə üçün gəlmişdim. Bilirdim ki, o işin axırı yoxdur. Ona görə mən müdafiə gələndə, 2 aylıq elmi məzuniyyətə çıxanda mənim işimi orada həll elədilər. Heç bir yerə də şikayət eləmədim. Ancaq cəmaat 5000 telegrama getdi Moskvaya və mən təzədən tələb etdilər ki, gəl başqa rayonların birinə get. Mən imtina elədim ki, yox. Mən partiya sovet işindən çirkinmişəm, o işə getmirəm. Jurnalist kimi də öz peşəmi davam etdirəcəyim. Ona görə mətbuat komitəsində baş nəzərəçi redaktor işlədim. Bir 6 aydan sonra məni məcburən İşıq nəşriyyatına direktor qoydular. O nəşriyyatı düzəldənə sonra müştərilər çoxaldı. Mən məcbur oldum təzədə məni Naxçıvan da Şərq Qapısı qəzeti Pravda formatında çıxmağa başlandı. Məni bir də yada saldılar ki, sən ged ora redaktor, deputat ol. Dedi, mən ölü dirildən deyiləm, hara gedirəm, qaldırıram. Onu sonra da məni vururlar. Mən imtina eləyəndən sonra Axşəran qəzetində redaktor maviri və müdafiə eləmişdim. Politeknik institutda indiki inşaat mühəndislərdən bir yerdə idi. Onda Ben keçdim müəllimliyə və onunla da 28-29 il iki ali məktəbin ən gür batoqlarında mən fəlsəfədən dərs edim.
Əgər dediyiniz kimi rayonda vəzifədə olarkən müəyyən təkliflər oldu, razılaşmadınızsa, universitetlərdə də, ali məktəblərdə də sizin dediyiniz təmiz olmayan işlər baş verirdi. Belə təkliflər olurdu mu?
Bəli, soruşa bilərsiniz, 30 min tələbəm əlimdə gəlib seçib. Əgər tək biri mənim haqqımda qara fikirdirsə, onda mən yaşamaq haqqım yoxdur. Müsabiqə keçirlər, hansı müəllimi sevirsəm, bir neçə dəfə, hamısının müsabiqəsində mən qələbə çalmışam, ikinizin ikisində də. Mənim evimə indiyə qədər bir yumurta, bir manat haram tikə gəlibsə evim dağılsın. Mənim həyatımda sərvətim, varım, dövlətim mənim təmiz adımdır. Belə bir çirkin aləmdə bu adı saxlamaq özü böyük qəhrəmanlıqdır. Mən özümü müəyyən mənada nəfsimi dişimin altında qoymuşam. Tələbələr, hətta İmam Əşrəf deyən məni çağırırlar. İndi hansında deysən bunu təsdiq eləyərlər. Nəhayət gördüm ki, yox. Kafedrə müdürü tələbədən, qiyabatçı tələbədən dediyi puldan 5 manat az gətirib onu salıb təpiyin altında gözünün üstə təpiyinə vurub. Göyərtdən sonra, ondan sonra mən kişiliyim, institutdan çıxdım, gördüm ki, yox. Artıq bu kütləvi xarakter aldı əvvəllər. Nisbətən ali məktəblərdə təmizlik vardı. Sonradan o güclü kadrlar vardı, köhnə kadrlar, təmiz kadrlar. Onlar gedəndən sonra cahilləşdi institutda, hamı özünkiləşdi, yerli pələstik, kütbeyin adamlar elmə daraşdılar. Ondan sonra mən gördüm ki, yox, artıqdır. Oradan çıxdım və ictimai əsaslarla seçildim. Güclə Moskvada təsdiq elətdirdim. Azərbaycan Siyasi Repressiya Qurbanları Asosiasiyasına təmənnasız olaraq 16 ildir rəhbərlik edirəm.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof, alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Əşrəf müəllim, siyasi repressiyalar assosiasiyasının rəhbəri seçilirsinizsə, yəni bunu təşkil edirsinizsə, deməli siz həmin o siyasi repressiya qurbanlarından olan ailələrə aid adamsınız. Kimlər həmin repressiyalara məruz qalmışdılar?
Bəlkə də Azərbaycanda təşkilatçı olaraq ki, bizim evdən 5-ini güllələyiblər müsavata görə. 91 yaşında babam güllələyiblər. Cəbrayıl rayonu Dağatəyi rayondur. Güya ki, Mehdi kişi, mənim babam. O vaxt SSR Müdafiə Naziri Tukasevskinin güyəsi dostluq eləyib. İndi onlar məndə sənət var. Ona görə onu həbs eləyib ki, aparıb oracıdə su bəndi olan yerdə Qarabağın bütün asaqqallarını da aparıb güllələyiblər. Eləcə də mənim babamı, atam alim olubdur. Qori seminarasını qutarıb 21-ci ilə qədər 18-19-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- Əşrəf Hüseynov, o vaxtda təsərrüfat naziri Yahya Qaçişev və başqaları bizim evdə təhsil alırlar. Sonra atam Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını Moskvada qutarıb, Beyləqan rayonunda baş aranam işləyib, oradan da həbs alıblar 37-ci ildə. Ondan qabaq 6 dəfə həbs alıblar müsafətə görə 26, 27, 28, 30, nəhayət 37-də bir yolluq 10 il iş veriblər. Yapon sərhəddə olan Xabarovsk vilayətinin Komsomolsk namiri, Amur üzərində Komsomol şəhərinin tikintisində iştirak edib. O vaxt oradan təhdik gələnlər var. Deyir, onlar deyir ki, Allah səni bura yetirib. Orada yerin altı buz olur. Ya 3 ay yaz olur. 40 santı, 30 santı yerin üstünü don açılır. O donda atam xüsusi yazdığı arpa əkdirib, kartof əkdirib. Və demək olar ki, acından ölən o Sibir, uzaq şərq xalqlarını orada saxlayıbdır. Sonra Yaponiya ilə müharibə hazırlaşanda Stalin əmri ilə 44-cü ilin Mart ayında kütləvi surətdə tutaqları, siyasi məhbusları hamısını güllələyiblər. Eləcə də atamı 7 il yatandan sonra. Əmrlərimi bir evdən 5 kişini məhv verirlər. 9 dəfimizi müsadirə ediblər. Anam 22 yaşından 4 uşağı, kiçik qardaşım, 6 aylık idi, mən onda 3 yaşım təzə tamam idi. Anamın fərasəti üzündən biz və ana babamın himayəsi ilə, dayıların himayəsi ilə biz bir şeyler yaşayabilmişik. Hətta öz yaxın adamlarımız bizə salam vermişdi, bizə düşmənçilirdi. Babamın qoluna tutuq qaldırdığı adamlar hamısı bizə düşmən oldu. Şükürlər olsun ki, indi biz dördümüzdə yüksək təhsil almışıq, üçümüzün elmadı var. Biri ilk dəfə Azərbaycanda Kazanda müdafiə, atom fizikası üzrədir, üniversitetdə işləyir. Kiçik qardaşım monosilin kristalını ilk dəfə dünyada ekstra eləyibdir. Mən də ki, nə bilim, hələ ki, belə.
Bu 37-ci, 38-ci illərin hadisələrində gözünüzün qabağında baş verən nə yadınızdadır bax həmin hadisələr?
3 yaşımda bilirəm ki, atamın bibisi, nənəm, anam başlarını yolurdular babamı. Maşını qoyub aparanda.
Sonra siz gəldiniz, rayonun rəhbəri oldunuz, Cəbrayıl rayonunun. 28 yaşınız var idi həmin vaxt özünüzün dediyiniz kimi. Ondan sonra ailə qurdunuz, yoxsa o vaxt artıq ailəli idiniz?
Demək olar ki, mənim o qara illərim bir həftə içərisində həll oldu. Rayon İcra Komitəsinin sədri seçildim. Həmin həftə ev aldım, ailə qurdum. Sonra Elmi Universitetin jurnalistik fakültəsini qiyab olaraq ayağa qutardım. Bir neçə həyatımda bir həftədə olur. Ona görə bəzən intihara gedən adamlar darıxmasınlar. Mən də bir neçə dəfə intihara əl atmışam ki, anamın yükü azalsın. İstəmişəm, bizə dərin su quyuları olur. 40 metr, 50 metr. Getmişəm, quyunun başında nə isə fikirləşmişəm ki, hündür qoz ağacına qalxan tənəklərdə üzüm ağaçlarında burç əmələ gəlib, onunla yeyib yaşama olar. Bu vəziyyət ona görə onlara üst tutub deyirəm ki, aman da, əl saxlayın. Adam yaman günə düşər. Hər yaman günün axırı var. Ona görə çətinliyə dözmək lazımdır.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əşrəf müəllim, bax o çətinliklər dediniz, ölkədə xoşunuza gəlməyən hadisələr, yəni sizi razı salmayan, bəzi çirkin əlamətlərdən də danışdınız. Amma bütün bunların fonunda sonra siz gəldiniz və prezidentliyə namizədliyinizi verdiniz. Nə istəyirdiniz bax həmin vaxt?
Mən heç alıma da gəlmirdi. Rəhmətlik Ziya Bünyadov bizim asosiasiyanın üzvü idi, atasını tutmuşdular. Akademi Maqsud Əliyev, Akademi Abdullah Muxtarov, bir neçəsi dedi, 37-ci ilə ilk dəfə SSR-də seçki olub. Onda biz zirzəmdə olmuşuq, bizi seçkiyə bıraxmırlar, səsimiz alırlar. Görə, bizim səsimiz var, yoxsa yoxdur. Məni akademiyanın aksız alanında repressiya qurbanları deyilir, mənim namizətliyimi irəli sürdülər. 50 min səs toplamaq lazım. 3 gün qalmış mənim buradan 12 min səsimi uğradılar ki, mən keçməyim. Sağ olsun repressiya qurbanları. 3 gündə 12 min ələbəsəs topladılar, 62 min imza ilə mən qeydiyyatdan keçməli oldum. Dəfələrlə yoxladılar. Həmin adamlar öz imzalarının doğruluğunu təsdiq etdilər və başqa çarə qalmadı. O vaxt Azadlıq Radiosu çox sağ olsun, məni çox yaxşı müdafiə elədi. O biri xarici radiolar qeydiyyatdan keçdi. Amma sonra peşman oldular. Bəlkə də bilsəyək ki, mən o sürü onların dağınca getməyəcəm, ayrı söz danışacağım, bıraxmazdılar. O nəyəsə, o da bir tarix idi.
Əşrəf müəllim, bax deyək ki, prezident seçilərdiniz həmin vaxt. Neyin yerdiniz?
Mən çox şey eləyədim. Əvvəla rüşvətin, korrupsiyanın, yedibazlığın, mafiyanın qarşısını alardım. Xalqın bu yeraltı, yedüstü o qızıl sərvətlərini xalqın özünə bəxş eləyərdim. Bir ədalət yaradardım. Görünməyən, dünyada görünməyən bir ədalət ki, yerdə qalan 8 milyon zəlalət içərisində mən o xalqın qoluna tutub qaldırardım. İşıqlı zəkalara yol açardım. Yetimlərə, cəmsəlislərə dayaq olardım. Özüm nümunə kimi, keçmiş o dövr işlər kimi qapı-qapı gəzərdim. Qoymazdım, bu cür iğrənç bir cəmiyyət yaransın. Ona mən imkan verməzdim.
Dediniz ki, babanızı öz qohumları, kirbələri tutturdular. Özünüz vəzifədə işlədiniz, həmən rayonun adamları sizə qarşı çıxdılar və sonra sizin vəzifədən getməyinizə çalışdılar və buna nail oldular. Yəni, Cəbrayıl rayonunda ədalətli cəmiyyət qurduğunuz yerdə sizə qarşı bu rəftar olundu. İndi ölkənin özündə ədalət qurmaq istəyirdiniz. Bəs fikirləşmirdiniz ki, bu da alınası məsələ deyil, bəlkə bu çətin alınası məsələdir. Sizin ədalətinizin zəfər çalmağından gedir söhbət.
Məni irəli sürən adamların qarşısında onda mən çox pis vəziyyətə düşərdim. Mənim ondan sonra bilirdim mənim başıma nə gələcək. Üç dəfə həyatıma qəsd oldu. Onlar özləri bunu etiraf edirlər. Hər halda çox böyük əziyyətlər mən çəkdim. Mənim yoldaşlarım, mənlə sirdaş olanlar, eləcə də uşaqlarım, ailə. Kiçik qardaşıma deyirəm ki, Qurban Bayramda nə kəsəsən? Dünyada ən məşhur alim də dediyim kimi, dünyada ilk dəfə monosilin kristalını o icad edir. Bütün kosmosada geniş istifadə edirlər, qızıl kimi şeydir. Ona deyirəm, nə kəsəsən? Deyir ki, şey kəsəcəm, bir məcazı mənada deyir. Deyirəm, onda üç bayırı, bir büyük qardaşım, biri məni, bir də sənə. Deyirəm, ay, şükür görə, deyir, nə görə? Dedim ki, belə bir fünət cəmiyyətdə, əgər bizi daşqalıq eləmirlərsə, buna şükür elə, hələ ki, yaxşı yerdə təmiz adımız var. Ona görə də bugünə də şükür eləmək lazımdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof, alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Əşrəf müəllim, ən yaxşı indiyə qədər, indən sonra Allah qismət eləsin daha gözəl anlar, amma indiyə qədərkilərin ən yaxşı anı sizin üçün hansı andır?
Sonra deyim ki, indi mən 73 yaşın içərisindəyəm. 73 gün yox, 73 saat da mənim həyatda xoş günüm olmayıb. Amma həyatda, həyatdan heç birəm mənim, təmiz adım mənim sərvətimdir. 3 övladım, 6 nəvəm var, hamısı gümrəxtdir, hamısı və nəvələrim əlaçıdır, uşaqlarım ailə təhsillidir, bir şey çörəkləri var, öz halal cəhmətləri ilə. Mən həyatımdan ona baxmayaraq razıyam.
Əşrəf müəllim, seçkidən sonra bir ax. Kəfən çiyinə salıb, aksiyada keçirdiniz şəhidlər xiyabanında, səhv eləmirəmsə. O nə ifadə edirdi?
O simbolik bir xarakterdir. Mən özüm heç vaxt kəfən taxmamışam. Amma bizim adamlar, siyasi represiya qurbanları 37-ci il hadisələrindən sonra ikinci bəlaya düşdürdülər. Yaxşı bildilər ki, yəni xalq kəfənə büründü, artıq xalq ölümə məhkum oldu.
Əşrəf müəllim, partiyanızın qərargahı boşdur. Bu istirahət günü ilə bağlıdır, yoxsa...
Bəli, istirahat günü. Bura qaynar qazan kimidir. Dayan bura dolu olur. Həm partiya ilə əlaqədər, həm də siyasi represiya qurbanları əlaqədər.
Əşrəf müəllim, nəyi düz eləmədiniz? Nələrisə indi hesab edirsiniz ki, deyək ki, bəlkə başqa cür eləməli idiniz?
Yox, mənim başqa cür yolum yoxdur. Ancaq həyatımda bircə dəfə səhvim var, o mənə ağırdır. Baş redaktoram, Horadiz qəsəbəsində mən dərsə girdim. İslam Rızayevin bacısı idi ya qohumu idi. O göz yaşı döktü ki, məni yazmadı. Gündəlik yox idi. Mən çabanlığıma saldım, onu yazdım, onun göz yaşı indi də məndə. Ürəyimdə narası var. Bir dəfə həyatımda ədaləsiz işi onu görmüşəm.
Nə yazdınız ona, deyirdi, nə deyirdi?
Elə tənqid elədim ki, gündəlik yoxdur. Ondan 23 gündən falan edir. Bax, belə bir yüngül bir təyə, amma işləyimə görə onun üçün faci yolu bax qəzətə. Balaca bir cümlə qəzət üçün böyük təhqir idi. Mən o hərəkətimdən peşmanım. Qalan heç bir hərəkətimdən peşman deyiləm. Bundan da artıq mən mübarizə yolunda əzilməyi gözləyirdim. Hələ şükür sağ salamatam. Xalqıma da mübarizəyi arzu edirəm. Ancaq xalqın vəziyyəti ağırdır. İqtidar məlumdur. Müxalifətin indi çökən vaxtıdır. Ancaq qabaran vaxtı doğracaq, müxalifət üçün ürəyim ağrıyır. Xalq da, demək olar ki, xalqın beynini mədəsinə tikib gediblər. Eşə-eşə cavan olanlar qoltuğuna qadın kalkotkası salıb, küsə-küsə gəzirlər. Xalqı alıverə quşuyurlar, xalqı da bununla bədbaxt edirlər.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər Orta Dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əşrəf müəllim, yeni ili necə qarşıladınız?
Əvvəli bizim yeni il Novruz bayramında. başlayayım mən ona xüsusi, mən də, ailəm də, xüsusi təmtaraq nazirəsini.
Təqvim yenilir.
Hə, bu təqvim yerində, amma bir neçə təqvim yeri var. Çində var, Yaponiyada var, Hristiyanlarda var, İslamda var. Ancaq hər halda yeni sözü var. Mən xalqıma yeni ildə yeni saadət arz edirəm. Xalq yaman gündədir. 5 manat pensiyacıların pensiyasını yaman aşağı məqamların pulunu artırırlar. Ondan 2 dəfə, 3 dəfə artıq bahalaşma gedir. Demək olar ki, xalq qapısındakı töyükçü günlə falanla bir tər. Rusiyyətdə 2 milyon çox azərbaycanlısı olan göndəndik pulla. Bir qismi Türkiyədə, bir qismi başqa ölkələrdə yaşayırlar. Səhəsin, Aminin kafedə müdürü bizim partiyanın zühidi İbadullah ağayı. Mənim yerimi təbrik elədi. İsveçdədir. Belə çıxır ki, mollaların dediyi cənnət, cəhənnəm yalandır. Əsil cənnət İsveçdədir, əsil cəhənnəm Azərbaycandadır. Tip bölümlər doktoru elə danışır ki, biz birdən təəssüf edirik ki, niyə vaxtında getməmişik, indi artıq gecdi. Ancaq hamı geçsə, bəs burada kim qalsın? 2 milyon bir ölkədən təkcə Rusiyada var. Hansı çadətdən, hansı işdən danışırıq? Hansı nominal əmək haqqı qalxır? Bu pulu xəzəl kimi elə ha bıraq. Bunun arxasında yumurtanı, bir də qızıl yumurta bazarda 1000 manata qalxır köhnə pulla. Ha, belə müsibət olar, belə bahçılıq olar. Yaşamaq mümkün deyil. Ama bu balaca, bu zil cəmidə cəmi 2-3 lampa yanır, elektrik lambası. Valadarski fabrikin işlətdiyi şıq qədər mənə şıq gəlir. Deməli, 200 manat təzə pulla gəlmişdi, onu verdim bir təhər pensiya, mən bir də yüksək pensiya alıram, o vaxt dövlət məmur olmuşam. Onunla verib qutarmışam, qutaran kimi 44 manatda təzə gəlib. Bu nə deməkdir? Harada şikayət eləməyə də yoxdur, özə heç mən şikayət edələsəm bilir. Kimə şikayət edir? Cavan prezidentdir. Ancaq onun ətrafı onu məhv edir, xalqı məhv edir.
Əşrəf müəllim, ən kiçik nəvənizin neçə yaş olur?
4 yaşı konstitusiya günü tamam oldu. İndi 5 yaşına keçib onu gözləyirəm, gəlməlidir, bir yerdə gedəcəyik, Şaxta babayını aparacağım. İndi yolda da yaxın ki, gələ. Çox ağıllı bir uşaqdır. Nə bilim, elə mən bu saat bütün ailəmiz, bütün uşaq qızlarım, oğlum, hamısını onunla, onun sözü ilə danışır.
Boş vaxtınızı onunla keçirdirsiniz?
Boş vaxtımı onunla keçirdirəm. O bir nəvələrimi də çox istəyirəm. Onlar da mənə çox istəyir. Bir dəfə anam televizora baxırdı, başa düşmürdü. Bir rejiv danışırdı, ağzı şakıldada. Azərbaycan aşırı var, hayət. Arada bir söz istəyirdi. Dedi, nə dedim, deyir ki, mənim nəvələrim çox istəyir. Dedi, əlbəttə ki, babanın nəvələri çox istəyir. Mənim də həyatda nəyim varsa, bir dənə konfetim, bir dənə nəyim varsa, uşaqların dalası içsən, hamısı nəvələr versən, özün az qalırsan. 15 ildə mən hələ özümə bir dəs, bir mayka dosunu ala bilməmişim. Ona görə nəvələr yaxşıdır, tək ki, sizə baba olasın, sizin də nəvələr olsun, nəvə çox şirin övladdır. O, hətta öz övladına qarşı mən anamdan utanmışam, elə məhəbbətimi göstərə bilməmişəm, amma nəvələrimə qarşı onu cüzdə edə bilmirəm. Onu göstərəm, onlar da mən çox istəyirlər. Dək ki, onlar xoşbaxt olsun, bizim olsun da günümüz qarı oldu.
Əşrəf müəllim, çox təşəkkür edirəm bizlə bugünkü söhbət elədiyinizə görə.
Çox sağ olun, axırınca onu deyə bilərəm ki, qədim Yunan filosofu Demokrat demiş ki, arzu, ümit, almaz kimidir, onu heç nə kəsməz. Ümit, qızıl kimidir, heç vaxt basılanmaz. Mən xalqıma yeni ildə yeni ovqat, qızıl və almaz kimi həyata keçən real ümit arzulayıram. Bəliyəcə də sizə, sizin kollektivə.
Tanınmışlar.
Beləliklə, söhbətimiz başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti, filosof alim, Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının sədri və nəhayət prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyev idi. Söhbəti mən aparırdım, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.